Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
V Ríme zomrel kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evangelizáciu národov. Posledná rozlúčka vo Vatikáne bude vo štvrtok. Strana SAS predkladá ústavný zákon o dôchodkoch. Podľa Milana Krajniaka ich tým chcú liberáli zatiahnuť do sporu. Izrael a palestínsky islamský džihád dodržiavali v noci na dnes prímerie, do platnosti vstúpilo včera večer. Pripravený je Infolumen, vysiela Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.
Cirkvi.
Kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evangelizáciu národov, zomrel dnes o 5. hodine ráno. Pán života si ho povolal vo veku 98 rokov. Kardinál zomrel vo svojom byte v Ríme, kde ho opatrovali milosrdné sestry svätého Vincenta de Paul. Potom, ako bol 25. júna po úraze krčnej chrbtice hospitalizovaný v nemocnici Policlinico Gemelli, strávil v nemocnici 6 týždňov a od soboty bol v domácej liečbe za asistencie vatikánskeho zdravotníka. Počas pobytu v nemocnici ho bol navštíviť aj vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. Život a dielo kardinála Jozefa Tomka zhrnul Ivo Novák.
Jozef Tomko sa narodil 11. marca 1924 v Udavskom v okrese Humenné. Do seminára vstúpil ako 20-ročný. Od roku 1945 študoval v Ríme a v marci 1949 bol vysvetený za kňaza. Po roku 1948 mu komunistický režim nedovolil vrátiť sa na Slovensko. Bolo mu to umožnené až v roku 1968, ale aj v čase normalizácie jeho nedobrovoľné vyhnanstvo pokračovalo. V rokoch 1950 až 65 pôsobil ako vicerektor a ekonom pápežského kolégia svätého Jána Nepomuckého v Ríme a venoval sa štúdiu odborných teologických disciplín na pápežskej lateránskej i na pápežskej gregoriánskej univerzite. Na Vianoce 1959 bol signatárom iniciatívy na vybudovanie Slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme, ustanovizne na výchovu kňazského dorastu, zároveň strediska náboženského a kultúrneho života Slovákov v zahraničí. Počas druhého vatikánskeho koncilu pracoval ako odborný poradca pre vieroučné otázky. Biskupskú vysviacku prijal 15. septembra 1979 v Ríme v Sixtínskej kaplnke. Obrad vysviacky vykonal sám pápež ako priateľské gesto voči novému biskupovi aj ako prejav úcty a obdivu k trpiacej cirkvi na Slovensku. 18. októbra 1979 sa stal členom pápežskej komisie na interpretáciu dekrétov druhého vatikánskeho koncilu. Ako generálny tajomník celosvetovej synody biskupov sa musel zaoberať množstvom rôznorodých problémov katolíckej cirkvi, ktorá v pokoncilovom období prekonávala mnohé krízy. 24. apríla 1985 ho pápež Ján Pavol II. Vymenoval za prefekta Kongregácie pre evangelizáciu národov a kardinála. Na Slovensko sa vrátil v roku 1989, aby vysvetil nového spišského biskupa Františka Tondru. Neskôr vystúpil aj na zasadnutí pléna Slovenskej národnej rady v roku 1991, kedy slovenská verejnosť mala poprvý raz možnosť vidieť slovenského kardinála v jeho pozícii starostlivosti o osud národa v kríze postkomunistického obdobia. Tu zdôraznil návrat ku koreňom našej kresťansko-cyrilometodskej minulosti. Po pôsobení na čele významnej kongregácie pre evangelizáciu národov prevzal dve dôležité funkcie na Vatikánskom dvore. Pápež ho povolal do 7-člennej komisie kardinálov pôsobiacej vo Vatikáne a súčasne sa stal členom dozornej rady Vatikánskej banky. Bol tiež predsedom pápežského komitátu pre medzinárodné eucharistické kongresy. Kardinál Jozef Tomko má veľké zásluhy aj v zakladaní misijných rádov v Ázii, Afrike i Oceánii, kde bolo postavených množstvo kostolov.
Posledná rozlúčka so zosnulým kardinálom bude vo Vatikáne vo štvrtok 11. augusta o 11. hodine v Bazilike svätého Petra pri oltári katedry. Pochovaný bude na budúci týždeň v útorok v Dome svätej Alžbety v Košiciach. Viac informácií má Martin Ďurčo.
Na piatok je plánovaný začiatok rozlúčky s kardinálom na Slovensku. Prvá zastávka bude v Bratislavskom dome svätého Martina, kde bude možnosť pre veriacich rozlúčiť sa s pánom kardinálom až do soboty popoludnia. Následne bude prevezený do Košíc, hovorí košický arcibiskup Bernard Bober.
Ľudia budú mať možnosť kondolencie v nedeľu v našej Košickej katedrále do 21. teda od 4. od 16. do 21. katedrále a potom zase to isté pondelok od 9. do 12. bude možnosť kondolencie v katedrále a útorok v deň pohrebu, tak už od rána, istotne od možno, že 7. hodiny bude opäť katedrále a o 11. bude pohrebná svätá omša, ktorú bude celebrovať pán kardinál emeritný arcibiskup Dominik Duka z Prahy.
Kardinál Tomko bol osobnosťou, ktorá ďaleko presiahla územie Slovenska. Stále však vedel, odkiaľ pochádza a jeho veľkým želaním bolo spočinúť vo svojej vlasti. Opäť hovorí Bernard Bober.
A po skončení svätej omše budú istotne nejaké kondolenčné, nejaké pozdravy a budú záverečné obrady. Po tých záverečných obradoch pána kardinála budeme chcieť vniesť do podzemia našej katedrály. Tam máme pripravené miesto na jeho uloženie. Takže bude pochovaný tu v našej Košickej katedrále.
Kardinál Jozef Tomko patril medzi výnimočné osobnosti slovenského národa a nikdy nezabudol, odkiaľ pochádza a kde sú jeho korene. Uvedol to predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský na dnešnom brífingu. Viac v príspevku redaktora Ľudovíta Malíka.
Kardinál Jozef Tomko sa vyznačoval nadnárodným pohľadom na katolícku cirkev i na politické udalosti, ktorých bol svedkom. A Slovensko v ňom stráca významného rodáka, ktorého si vážili všetci, hovorí predseda KBS Stanislav Zvolenský.
Sme veľmi vďační za dar života pána kardinála, lebo zostáva pre nás jedinečnou osobnosťou. Myslím, že pre celé Slovensko, pre veriacich, ale aj neveriacich, lebo bol to človek, ktorý bol hlboko ľudský a ktorý bol všeobecne známy.
Arcibiskup Zvolenský ďalej uviedol, že všetci veriaci na Slovensku sa modlia za dušu otca kardinála Tomka, aby ho dobrotivý Boh prijal vo večnom príbytku v nebi a pripomenul, že jeho posledné vystúpenie bolo na ďakovnej púti Slovákov v Ríme v apríli tohto roku.
Je to človek, ktorý miloval svoju krajinu, miloval ľudí tejto krajiny, bol ušľachtilý, vždy bol duchovne akoby vzpriamený. To som vždy na ňom obdivoval. V akejkoľvek ťažkosti taká vnútorná vzpriamenosť v ňom jestvovala a myslím, že to pochádzalo z jeho hlbokej viery v Boha.
Kardinál Jozef Tomko podľa arcibiskupa Zvolenského pre nás zostáva veľkým životným príkladom krásneho človeka a vynikajúceho kňaza, biskupa a kardinála.
Informáciu o odchode do večnosti kardinála Tomka prijal so zármutkom aj arcibiskup Cyril Vasil, košický eparchiálny biskup. Spolu so zamestnancami eparchiálneho úradu sa dnes ráno na miesto raných modlitieb pomodlil panichídu za dušu zosnulého kardinála Tomka. Podľa neho zostane symbolom nenápadnej prítomnosti, ktorá sprevádzala dôležité momenty ich dejín.
Viete, istotne ako člen rímskej emigračnej skupiny kňazov v roku 1069 bol jedným z tých ľudí, ktorí sprevádzali obnovenie našej grécko-katolíckej cirkvi ako veľký priateľ aj nášho otca Michala Lacka, ktorý bol takisto jeden z rímskych dejateľov, ktorí prispeli k týmto zmenám. Stal sa prefektom kongregácie pre ohlasovanie evanjelia a mal teda celosvetový rozmer, ale súčasne sa zaujímal vždy aj osud Slovákov v zahraničí. Ale s tým je iste spojená aj starostlivosť pri vzniku kanadskej torontskej eparchie svätých Cyrila a Metoda, ktorá bola v rokoch neslobody pre nás znakom záujmu Svätej stolice o nás, grécko-katolíkov. A nemožno zabudnúť na jeho osobnú prítomnosť pri vysviacke otca biskupa monsignora Jana Hirku v roku 1990, keď po získaní slobody aj naša cirkev dosiahla plnú hierarchickú štruktúru, pri zrode ktorej stal opäť otec kardinál Tomko, tak ako stal pri ďalších biskupských vysviackách na Slovensku aj pre našu cirkev.
Po správe o úmrtí slovenského kardinála rodáka z Udavského v Košickej arcidiecéze a najstaršieho člena kardinálskeho zboru, konferencia biskupov Slovenska pozvala veriacich k modlitbe za dušu zosnulého, pokračuje Pavol Jurčaga.
Kardinál Jozef Tomko prichádzal často aj do relácií Rádia Lumen. V roku 2011 putoval s poslucháčmi Rádia Lumen do Krakova s motom Boží sluha pápež Ján Pavol II, apoštol Božieho milosrdenstva a ctiteľ svätých Cyrila a Metoda. Do Krakova vtedy prišlo 25 tisíc pútnikov. Tu povedal aj tieto slová.
Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Milosrdní dosiahnu milosrdenstvo. A to je najvyššia a najlepšia odmena. Buďte milosrdní a Boh bude milosrdný nám.
O rok neskôr v roku 2012 viedol rozhlasové duchovné cvičenia pred Veľkou nocou s témou Miluje ma a vydal seba samého za mňa.
Pane Ježišu Kriste, ktorý si vo chvíli agónie nezostal neverný ľudskému údelu a spolu so svojím posledným výdychom s láskou si odovzdal do Otcovho milosrdenstva mužov a ženy všetkých čias, aj s ich slabosťami a hriechmi. Naplň nás a budúce generácie svojim duchom lásky, aby náš nezáujem nenechal pre nás márnym ovocie Tvojej smrti.
V nasledujúcich dňoch budeme každý pracovný deň ráno o 8:30 vysielať z Ostrihy z týchto rozhlasových duchovných cvičení a tak približovať túto veľkú osobnosť slovenského národa a cirkvi.
Odchodom kardinála Jozefa Tomka strácame človeka, ktorý vždy pamätal na Slovensko a jeho záujmy, napísala prezidentka Zuzana Čaputová s tým, že Tomko pomohol mnohým ľuďom utekajúcim pred komunistickým režimom. Do posledných chvíľ svojho naplneného života dodával podľa nej optimizmus a nádej, že všetky krízy zvládneme. Osobne sa stretla so zosnulým kardinálom v decembri 2020 počas svojej návštevy Vatikánu. Spomína, že napriek svojmu vysokému veku pôsobil povzbudzujúco a odhodlane. Zároveň vyjadrila úprimnú sústrasť rodine. Rovnako urobil aj premiér Eduard Heger. Podľa jeho slov kardinál Jozef Tomko sa za roky svojho života stal významnou osobnosťou s vplyvom nielen na slovenské, ale aj celosvetové cirkevné dianie. Patrí mu obrovská vďaka a uznanie za jeho službu.
Domáce spravodajstvo.
Strana SAS predkladá do Národnej rady ústavný zákon o dôchodkoch, ktorým chce zabezpečiť udržateľnosť dôchodkového systému. Líder strany a minister hospodárstva Richard Sulík podotkol, že k týmto zmenám sa zaviazala aj vláda v programovom vyhlásení. Dúfa v dohodu naprieč celým spektrom v parlamente. Návrh ústavného zákona je podľa neho kompromisným znením, ktoré vzniklo po konzultáciách s odborníkmi.
Dôchodkový systém je vec, ktorá je na jednej strane veľmi citlivá a na druhej strane zmeny sa ukážu až po mnohých rokoch a zažili sme napríklad demontáž, úplne zbytočnú a škodlivú demontáž druhého piliera počas vlád Roberta Fica. Preto sme aj do programového vyhlásenia napísali a bola aj takáto dohoda, že budeme tie základné parametre prvého aj druhého piliera definovať v ústavnom zákone. Žiaľ, tu nenastal žiaden posun, napriek tomu, že naši koaliční partneri opätovne prislúbili, že do toho tie ústavné garancie pre udržateľný dôchodkový systém sa tu nič neudialo do dnešného dňa.
Richard Sulík uviedol, že podľa dohody zo začiatku marca mali byť tieto ústavné garancie udržateľného dôchodkového systému prijaté na júnovej schôdzi spolu s rodičovským bonusom ministra práce Milana Krajniaka. Spresnil, že bonus ide v septembri do druhého čítania, zatiaľ čo k dôchodkom neprebehli ani žiadne rokovania.
Táto zmena je pre nás veľmi dôležitá, nie je jediná, budeme predkladať aj ďalšie zmeny do parlamentu, ale o niečo neskôr. Začíname s touto, preto lebo je pre nás dôležitá a dúfame, že sa nám podarí doceliť dohodu naprieč celým spektrom v Národnej rade.
SAS zároveň zamýšľa zafixovať veľkosť druhého piliera voči prvému a ústavne zakotviť vstup mladých ľudí do druhého piliera. Malo by byť súčasne ústavne zakotvené, že človek, ktorý si nasporí nadpriemerne, nebude nútený, aby si za všetky peniaze kúpil doživotný dôchodok. Pokiaľ už má niekto zabezpečené doživotné dôchodky z iných zdrojov, napríklad z prvého piliera, z výsluhového dôchodku a podobne vo výške, ktorú určuje zákon, so zvýškom by mohol podľa návrhu SAS slobodne nakladať. Predloženie návrhu vníma minister práce Milan Krajniak ako pokus zatiahnuť hnutie Smerodina do koaličných sporov medzi SAS a Oľano.
Ak si všímate, SAS na verejnosti týždne a týždne kritizuje Oľano a ministerstvo financií, že zasahovalo do kompetencií ministra školstva Braňa Grelinga, že sa vyjadrovalo a staralo do platov učiteľov, do mimoškolských aktivít detí. SAS to kritizovala ako niečo, čo má nabúrávať vzťahy v koalícii. Do istej miery im aj rozumiem. Tak potom si kladiem otázku, prečo dnes na tlačovke minister hospodárstva informuje o tom, že predkladá ústavný zákon o dôchodkoch, čo je teda rozhodne v kompetencii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Ako inak si to máme vykladať ako snahu zatiahnuť nás do nejakých koalično-kompetenčných sporov?
Šéf rezortu práce zároveň podotkol, že nie je pravdou, že nepredložil takýto zákon o dôchodkoch. Pred rokom bol podľa jeho slov ústavný zákon o dôchodkoch doručený na úrad vlády, pričom o tom, či bude návrh zaradený na rokovanie vlády, rozhoduje premiér Eduard Heger. Krajniak skonštatoval, že o prvom aj druhom pilieri rezort rokuje s odborníkmi už 2 roky, aby dosiahol zhodu. Ak by neboli vyjadrenia SAS len pokusom o zatiahnutie do koaličných sporov, podľa Krajniaka by si návrh určite pripravili lepšie.
Tento spor je medzi pánom Sulíkom a Oľano, medzi ministerstvom hospodárstva a ministerstvom financií. A tento spor si musia vyriešiť oni, tak alebo onak. My sa do neho žiadnym spôsobom nebudeme zapájať a do neho zasahovať.
Namiesto hier na reformy by mala vláda pracovať na reálnom zlepšení života ľudí na Slovensku. Práve seniori sa doposiaľ nedočkali od vlády skutočnej pomoci. V reakcii to uviedol líder mimoparlamentného hlasu SD Peter Pellegrini. Zároveň upozornil, že akýkoľvek ústavný návrh zákona v súčasnej politickej situácii nemá šancu prejsť bez podpory Oľano alebo Sme rodina.
Krátko z domova.
Dohoda so slovenskými elektrárňami týkajúca sa cien elektriny sa už pretavila do finálnej zmluvy. Slovensko už podalo notifikáciu do Bruselu, keďže ešte je potrebné jej odobrenie zo strany Európskej únie. Skonštatoval to minister hospodárstva Richard Sulík s tým, že vyjadrenie únie očakáva v novembri. Koaličná strana Za ľudí plánuje predložiť vlastný návrh na zdanenie nadmerného zisku z ropy. Získané prostriedky chce použiť na zníženie daní pracujúcich a živnostníkov, prístup k cenovo dostupným energiám a opatrenia pre zdravotne znevýhodnených, informovala o tom strana. Ministerstvo financií nerozumie krokom strany, keďže obdobný a navyše už vládou schválený zákon bude prerokovaný na septembrovej schôdzi. SAS trvá na odchode ministra financií Igora Matoviča z vlády. Šéf liberálov Richard Sulík si na jeho mieste vie predstaviť súčasného štátneho tajomníka Marcela Klimeka. Minister práce Milan Krajniak považuje za najhorší spôsob rozbitia vzťahov radiť partnerovi, ako robiť personálnu politiku. Nominácie partnerov podľa neho Sme rodina rešpektuje. Zber podpisov za referendum o predčasných voľbách ukončí petičný výbor k 15. augustu. Uviedol to predseda opozičného Smeru SD Robert Fico s tým, že už vyzbierali potrebných 350 000 podpisov. Apeloval na prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby počúvala hlasy občanov. Fico nevidí dôvod, aby sa obrátila na ústavný súd. Politická strana SNS nemá reálny potenciál a príležitosť zrealizovať politické zmeny ohrozujúce demokraciu, a teda nehrozí bezprostrednosť rizika pre demokraciu. Vyplýva to zo stanoviska generálnej prokuratúry k dôvodom nepodania žaloby na rozpustenie tejto strany. Zohľadnené boli aj také kritériá ako veľkosť strany, rozkol v strane, koaličný potenciál, počet poslancov v Národnej rade, ale aj tzv. Výtlak. Prostredníctvom 326 PCR testov odhalili včera na Slovensku 105 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudli 4 obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 627 pacientov.
Z cirkvi.
Rómovia z celého východného Slovenska včera putovali do Gaboltova. Na tomto pútnickom mieste sa púť Rómov koná už 28 rokov. Aj tento raz prišli aj ľudia, ktorí sa angažujú v pastorácii Rómov, aby sa spoločne zdieľali, modlili a slávili Eucharistiu. Nahrával Martin Ďurčo.
Program púte Rómov sa tento rok niesol v duchu pripomínania návštevy svätého otca Františka na sídlisku Luník 9. Hovorí organizátor púte Peter Bešeni.
Tak je to naša úloha, aby sme to pripomínali, a práve aj táto púť vlastne bola zameraná, aby sme to tak zdôraznili, celý ten program bol venovaný tej spomienke, tej návšteve svätého otca na Luniku, a aj ten program, aj tí účinkujúci boli tí istí, ktorí vlastne boli aj na Luniku a tam vlastne vystupovali.
Hlavným celebrantom svätej omše bol košický arcibiskup Bernard Buber. Ten vyjadril radosť, že aj na tejto púti cítiť v rómskom národe posun smerom k duchovným hodnotám.
Tam, kde sa im venujú, je cítiť ten posun. Pochopiteľne bude to záležať v budúcnosti aj na nich samých, či z vlastného prostredia ponúknú osobnosti svoje, ktoré by boli na čele tých našich komunít vo farnosti, aby animovali, aby oduševňovali, zapáľovali ľudí, aby ľudia videli, že to nie len pre bielých, teda pre gáčov je cirkev, ale že pre každý národ. To teraz dôrazňujem aj pochopie. Ja to cítim, že áno, ten posun k dobrému, k lepšiemu tu je, aj na tých pútiach je vidieť.
Kazateľom na púti Rómov bol Rastislav Polák, biskupský vikár pre pastoráciu Rómov v Rožňanskej diecéze. Ten sa vo svojom príhovore zameral na problematiku strachu.
My dospeli prežívame rôzne také úskalia života. Len znova by som povedal tie slova pána Ježiša, ktorý hovorí: neboj sa, malé stádo, ja som s tebou. A Boh vozaj rôznym spôsobom je pri nás. Skrze modlitbu, skrze svetu omšu, skrze ten duchovný život môžeme ozaj cítiť jeho prítomnosť, ale potom prítomnosť aj cez tých druhých, ktorým sa kľúčiť k nám prihovára a cez nich nám pomáha.
Spoločnosť Úsmev ako dar pripravila včera 10. stream zo série Večer odpustenia a zmierenia. Jeho súčasťou boli svedectvá a úvahy, ale aj modlitby za odpustenia. Do podujatia sa zapojili predstavitelia kresťanských cirkví a židov, ale aj viaceré známe osobnosti. Vypočula si ho Jana Ondrejková.
Odpustenie má uzdravujúce účinky nielen pre toho, komu odpúšťame, ale aj pre toho, kto odpúšťa. Upozornili na to viacerí hostia podujatia, aj bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko.
Odpustenie je spolupráca na Božom stvorení. Človek, na ktorého sa hneváme, tak vlastne ako keby držíme v jeho chybe, v jeho zlyhaní. Človek, ktorému odpúšťame, dávame mu nový vzlet a možnosť nového začiatku.
Najlepším učiteľom v škole odpúšťania je podľa generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania Ivana Elka Boh.
Nám bolo odpustené vážne, spoľahlivo, účinne a definitívne. Boh nám takto odpustil. Je veľkým darom, ak my máme v sebe takéto isté odpustenie voči iným ľuďom.
Predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku Richard Duda vysvetlil, aký význam má odpúšťanie v judaizme.
Boh nemôže človeku odpustiť tie hriechy, ktorých sa dopustíme voči blížnemu. Preto musia Židia prosiť o odpustenie priamo tých, ktorí mu blížili.
Divákom Večera odpustenia a zmierenia sa prihovorili napríklad moderátorka Adela Vinceová či spevák Robo Opatovský.
Ja som odpustil mojej mame. Mama nebola schopná veľmi sa o mňa starať a už to vyzeralo aj tak, že budem v detskom domove. Môj otec zasiahol a zobral ma k sebe.
Odpúšťať znamená, že vlastne uľavíme sebe.
10. Večer odpustenia a zmierenia sa konal 7. augusta, kedy si pripomíname Medzinárodný deň odpúšťania.
Krátko zo sveta.
Prezident ukrajinskej štátnej jadrovej spoločnosti Energoatom Petro Kotin vyzval na vytvorenie demilitarizovanej zóny v komplexe záporožskej jadrovej elektrárne. Na danom území by mal podľa neho pôsobiť tím mierových dozorcov. Dodal, že od medzinárodného spoločenstva a všetkých partnerov požaduje rozhodnutie, aby sa z územia elektrárne stiahli votrelci. Loď vyvážajúca obilniny z Ukrajiny sa stala prvým takýmto plavidlom, ktoré dorazilo do cieľa určenia, informoval o tom portál britskej stanice Sky News. Zatiaľ dostalo povolenie plaviť sa na základe dohody 10 lodí, 8 sa ich plaví z Ukrajiny a 2 smerujú k jej pobrežiu. Šéf Moskvou dosadenej dočasnej správy okupovanej časti záporožskej oblasti Jevhen Balický podpísal výnos o uskutočnení referenda o pripojení tohto regiónu k Rusku. Ešte v júli uviedol, že referendum by sa mohlo uskutočniť na jeseň. Presný termín neuviedol. Izrael a militanti z organizácie Palestínsky islamský džihád dodržiavali v noci na dnes prímerie, ktoré vstúpilo do platnosti včera večer. Prímerie sprostredkované Egyptom má ukončiť trojdňový konflikt v pásme Gazy. Izrael čiastočne otvára hraničné priechody a plánuje prehodnotiť bezpečnostné opatrenia. Americký senát schválil rozsiahly súbor opatrení v hodnote 430 miliard dolárov zameraných na ochranu klímy, sociálnu oblasť či zvýšenie daní pre korporácie. Legislatívny balík sa hodnotí ako úspech pre prezidenta Joea Bidena. Potrebný je ešte súhlas snemovne reprezentantov. Neexistuje žiaden dôvod na vylúčenie bývalého nemeckého kancelára Gerharda Schrödera z radou sociálno-demokratickej strany Nemecka v súvislosti s jeho väzbami na šéfa Kremľa Vladimíra Putina. Rozhodol o tom arbitrážny výbor v Hanoveri. Maďarská opozičná strana Jobbik predložila Národnej volebnej komisii návrh na vypísanie referenda. Táto iniciatíva má zaistiť, aby maďarský parlament nemohol prijať nejaké rozhodnutie, ktoré by mohlo viesť k vystúpeniu Maďarska z Európskej únie.
Šport Rádia Lumen.
Po štvrtom kole futbalovej Fortuna ligy je na čele Slovan Bratislava. Úradujúci majster sa dostal na prvé miesto vďaka včerajšiemu triumfu nad Skalicou 3-0 a má obod viac ako druhá Dunajská Streda. Tým zo Žitného ostrova iba remizoval na pôde Podbrezovej 0-0. Prvú šesku doplňajú ešte Žilina a Trnava, ktoré sa včera rozišli remízou 2-2. O slovenského futbalového reprezentanta Dávida Hanska má opäť eminentný záujem Feyenoord Rotterdam. Kapitána pražskej Sparty si holandský klub vyhliadol ako náhradu za argentínskeho obrancu Marcosa Senesiho, ktorý má namierené do anglického FC Bournemouth. Dva dni pred štartom juniorského šampionátu v Edmontone opustil včera slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov útočník Jakub Kolenič. Dôvodom je zranenie ramena, ktoré si privodil v piatkovom prípravnom súboji so Švajčiarskom. V Edmontone tak má tréner Ivan Feneš k dispozícii 26 hokejistov. Na finálnu šampionátovú súpisku môže zaradiť 25 mien, 22 korčuliarov a troch brankárov. Káder opustí ešte jeden obranca. Slovenský hokejový útočník Samuel Buček ukončil zmluvu s klubom NHL Seattle Kraken. Jeho novým pôsobiskom bude účastník KHL Neftechimik Nižnekamsk, s ktorým podpísal ročný kontrakt. Ladislav Borbély skončil na pozícii reprezentačného trénera v malom futbale. Rozhodol sa tak po vzájomnej dohode s prezidentom zväzu Petrom Králikom. Svojho postu sa ujal vo februári 2019 a viedol slovenský národný tím na uplynulých dvoch vrcholných reprezentačných akciách. Slovenskí volejbalisti neúspeli vo svojom druhom dueli v F-skupine kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2023. Včera v Tureli prehrali s favorizovaným Španielskom hladko 0-3. Na konte tak majú zatiaľ 3 body za domáci triumf nad Gruzínskom 3-0 a v tabuľke im patrí tretia priečka.
Počasie.
Ako bude zajtra, povie Peter Jurčovič.
Útorok cez deň, pekné slnečné počasie, aj bude sa tvoriť oblačnosť, sem tam budú aj väčšie oblaky, sem tam z nich môže aj trošku nejaká prehánka padnúť. Na teploty pokračujeme na juhu Slovenska s teplotami 25-30, sever samozrejme aspoň o 5 stupňov menej, ale nedá sa povedať, že by to bolo niečo chladné.
Dnes večer si môžete vypočuť špeciálnu reláciu venovanú spomienke na zosnulého kardinála Jozefa Tomka. O 20. sa začne lúpa na tému Cirkev, svetová farnosť. Jej hosťom bol kardinál Tomko. Pokojný večer vám želajú Julia Kavecká z vysielacieho štúdia, Peter Ondrejka a Alžbeta Pavlíková. Do počutia.